fahuwa kafir. Yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk, maka kafir. Bahkan Sufyan ats-Tsauri beliau menukilkan an khamsami'atin wa khamsina nafsan, menukil dari 550 para ulama fil amsar di berbagai macam tempat di seluruh negara. Annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Man qala kul huwallahu ahad makhluk faqad kafar. Yang mengatakan kul huwallahu ahad adalah makhluk, dia telah kufur. Satu masalah saja. Kenapa? Ini pokok pondasi Islam. Wa akthar al mukhalafat fil juz'iyat, atau bisa jadi seseorang keluar dari koridor ahli sunnati wal jamaah banyak menyelisihi perkara-perkara yang sifatnya parsial. Oleh sebab itu di antara para ulama meletakkan dalam kitab-kitab akidah mereka pembahasan fikih. Kenapa? Karena pembahasan fikih ini betul-betul diselisihi oleh firqah-firqah tersebut. Di antaranya apa? Pembahasan fikih dimasukkan ke kitab akidah. Apa itu? Al-mashu al-khufain, membasuh di atas terompa. Kaum khawarij mengingkari, tidak ada itu. Padahal al-mashu al-khufain lebih dari 80 hadis, semuanya ditolak oleh kaum khawarij. Membasuh di atas sepatu, membasuh di atas terompa. Oleh sebab itu para ulama meletakkan ini, pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas terompa, dalam kitab-kitab akidah mereka. Seperti al-imamul Barbahari dalam kitabnya apa? Syarhu sunnah. Begitu pula an-nuniyah, Al-Qahtaniyah. Begitu pula dalam ucapan-ucapan Imam Ahmad. Begitu pula Imam At-Tahawi dalam akidahnya meletakkan perkara ini. Karena kaum khawarij mengingkari. Begitu pula bagi mereka mewajibkan wanita sholat dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Perkara yang fatal. Fikih bisa mengeluarkan seseorang dari koridor ahli sunnah karena perkara-perkara yang maklum diketahui dalam agama kita. Bagi kaum khawarij, wajib bagi wanita menstruasi, datang bulan, bahkan setelah melahirkan anak, keluar darah nifas, tetap sholat 5 waktu, datang Ramadan, menjalankan ibadah puasa. Dalam perkara fikih, ma'ruf syiarnya kaum Syiah, kalau sudah masuk ke bagian kaki, bagaimana cara toharohnya mereka? Hah? Gak dicuci dengan air. Kaum Syiah memandang ikhwani afidhakumullah, ketika sampai pada bab kaki, air diambil dengan tangan, dibasuh hanya di permukaannya saja, tidak dicuci dengan tangan dan air, telapak sampai mata kaki secara utuh. Mereka hanya membasuh mashan di atas telapak kaki saja. Ini sudah menyelisih dalil yang banyak. Begitu pula enggak buka puasa sampai melihat apa? Bintang. Padahal merupakan fitrah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kebaikan umat ini ketika mereka menyegarakan berbuka. Matahari tenggelam, cepat-cepat berbuka. Syiah menyelisih ini. Mereka tidak berbuka sampai melihat bintang. Ini kaum Rafidhah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, di antara salah satu bentuk keluarnya seseorang dari koridor ahli sunnati wal jamaah ini. Apa tadi? Keluar atau menyelisihi pondasi, akar pemahaman manhaj akidah ahli sunnati wal jamaah, pilar-pilarnya, dan banyak menyelisihi di dalam perkara-perkara yang sifatnya parsial yang sudah diketahui. Bahkan kata Abdullah ibn Mubarak, inna rajula la yas'alani an hukmil mas'ala al-khuffain fa usi'a bihi dhann. Kalau ada orang tanya kepadaku mengenai hukum membasuh di atas terompa, saya buruk sangka kepadanya. Jangan-jangan ini apa? Mubtadi. Langsung bisa dihukumi seperti itu oleh Abdullah ibn Mubarak. Ini faedah yang keempat atau faedah yang kelima. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, اثنين وسبعين فرقة, 72 golongan. Arti dari angka ini apa maknanya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nominal? Saya tanya kepada antum, 14 abad, berapa firqah yang sudah keluar? ...72 golongan, para ulama mereka berselisih pendapat menjadi 3 ucapan. Apa maksud dari nominal? Apa maksud dari bilangan? Yang pertama mereka mengatakan anna hadza at-tahdid laisa bi syai' wa innama yadullu 'ala al-kathrah. Bilangan ini cuma sekedar menunjukkan banyaknya. Bilangan ini menunjukkan apa? Banyaknya mereka. Wa ta'ifah, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya 72 ini, ikhwani afidhakumullah, at-ta'yin, batasan. 72 ya 72, enggak akan lebih. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang terakhir, Taifah taqul anna hadzal adad aqallul iftirak wa rubbama yazid Taifah al-halikah. Bilangan itu paling sedikit. Bisa jadi apa? Lebih. Pendapat yang ketiga ini berusaha untuk menggabungkan di antara dua pendapat sebelumnya. Maka muncul pertanyaan berikutnya, 72 ini usulul firaq atau juga dengan furu'nya? Ini pemimpin-pemimpin firqah atau juga dengan cabangnya? Kalau dikatakan 72 berikut cabang, maka akan beratus-ratus jumlahnya. Syiah saja lebih dari 70. Syiah saja ada Ja'fariyah, ada Ismailiyah, Itsna Asyariyah, Rafidhah, ada Al-Mukhtariyah, ada As-Saba'iyah. As-Saba'iyah ini pengikutnya Abdullah ibn Saba. Mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib belum mati. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib di atas langit. Mereka berkeyakinan bahwasanya surga adalah surganya Ali. Wan naru naru Ali. Neraka juga punyanya Ali. Wal mizanu mizanu Ali, was siratu siratu. Timbangan amal punyanya Ali, sirat yang dilalui, yang akan dijalani adalah siratnya siapa? Ali. Semuanya Ali. Berarti petir di atas langit juga punyanya Ali. Dan Ali akan kembali di akhirul zaman, yamla'ul arda adlan kama imtala ajuran. Ini keyakinan mereka. Ali akan datang kembali memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya terpenuhi dengan kejahatan. Ini firqah apa? As-Saba'iyah. Dan mereka meyakini al-irja', bahwasanya manusia akan kembali seperti keyakinannya kaum Buddha, reinkarnasi. Ini kaum Sabai. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, maksud daripada 72 golongan di sini adalah usulul firaq. Firqoh-firqoh yang besar. Kembalinya kepada empat sekte. Dan ini disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. 72 ini kembalinya kepada empat sekte. Al-Khawarij, Wasyi'ah, wal qadariyah, wal murjiah. Kembali kepada empat ini. Empat tersebut nanti akan bermuara menjadi sekian banyak cabang. Apa tadi? Al khawarij, Syiah, al qadariyah, dan al murjiah. Lantas bagaimana ya akhi untuk menghukumi mereka, 72 sekte-sekte tersebut? Mereka dihukumi kafir atau tidak kafir? Ikhwani afidhakumullah, tidak bisa dihukumi secara rata. Ada firqah karena kesesatannya, maka dihukumi apa? Kufur. Ada firqah yang tidak bisa kita hukumi dengan kekufuran, maka kembalinya kepada siapa? para ulama. Contoh seperti Rafidhah. Apalagi Rafidhah zaman sekarang. Yang mut'ah sampai 4 kali sampai kepada derajatnya para nabi. Gonta ganti pasangan. Zina berkedok nikah. Bahkan mereka memperbolehkan mut'ah dengan wanita yang masih bersuami. Bahkan membolehkan bermut'ah dengan wanita di bawah umur. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Begitu pula menganggap maksum 12 imam, mereka meyakini bahwasanya 12 orang tersebut merupakan perwujudan ilahi yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu Mufti Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, Mufti sebelum Syekh bin Bas rahimahullah, beliau berkata, "Anna Rafidhah fi hadhil azman murtaduna 'abadatul awthan." Rafidhah zaman sekarang, kaum yang murtad, penyembah berhala, dewan komite fatwa di negeri Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh bin Baz, pernah ditanya mengenai hukum dapat parsel, hukum dapat kotaan yang isinya daging, sembelihannya Al-Ja'fariyah, sekte Rafidhah. Apa hukum memakan daging tersebut? Dewan Komite Fatwa yang diketuai oleh Syekh bin Bas mengatakan, "Haula yad'una Aliyan wal Hasan wal Husain wa sadatihim." Orang-orang Rafidhah itu kalau berdoa, mintanya kepada Ali, mintanya kepada Hasan dan Husain. Kita tinggal di Bangil, Syiah terbesar di Indonesia. Ketika mereka wafat, kain kafan selalu di ujungnya tertulis, "Ya Fatimah, Ya Hasan, Ya Husain, Ya Ali." Pada kain kafannya. Bahkan sekarang ini sudah berani terang-terangan 10 Muharram di pondok mereka sudah mengibarkan bendera segitiga merah tulisannya "Ya Husain." Kata Syekh bin Baz, "Haula yad'una Aliyan wal Hasan wal Husain wa sadatihim." Mereka ini berdoa kepada Ali, Hasan dan Husain, tidak berdoa kepada apa? Allah. "Wa sadatihim," dan berdoa kepada pemimpin-pemimpinnya. "Fahumul musyrikun la yahil dhabaihuhum," kata Syekh bin Baz, dari sini mereka dihukumi musyrik, enggak sah sembelihannya. "Wa in dzakaru smallahi alaih," walaupun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, maka dihukumi sembelihannya apa? Bangkai. Kenapa? Dihukumi kufar. Maka ikhwani afidhakumullah, di dalam menghukumi 72 ini, ikhwani afidhakumullah, tidak boleh serampangan. Tidak semua dipukul rata. Dan perkara ini dikembalikan kepada para ulama. pada tahun 1422. Syekh bin Baz menyampaikan pelajaran di kota Taif. Berarti berapa tahun yang lalu? 23. Sekarang 1444. Berarti berapa? 22 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan pelajaran fi syarhil muntaqa, fikih Hambali, pada kitab Muntaqa. Kitab Muntaqa ini penulisnya Abu Barakat Majduddin, kakeknya Syekhul Islam, fikih Hambali. Setelah pelajaran selesai, ada penanya berkata, "Ya Syekh, hal jama'atul tabliq ala ma fihim min asyirkiyat wal bid'ah wa kadzalika al ikhwan al muslimun alladhi fihim min at tahazzub wa syakkil asa ala wulatil umur wa adamis sam'i wa ta'ah tadkhul fi thintaini wa sab'i." Wahai ya Syekh, apakah Karkud jamaah kompor Citi, atas apa yang ada pada mereka dari kesyirikan, kebid'ahan, dan begitu pula Ikhwanul Muslimin, IM, mereka bertahazzub partai, dan memecah tongkatnya kepada pemerintah, gak mau taat, gak mau mendengar kepada pemimpin. Apakah kedua firqah ini masuk ke 72? Kata Syekh bin Bas rahimahullah, tadkhul fi thintaini wassaba'ina firqah wa kullu man khalafa aqidat ahli sunnah wal jamaah fa innaha tadkhul, ya, masuk ke 72 golongan, dan semua yang menyelisihi aqidah ahli sunnah wal jamaah masuk. Penanya heran mendengar jawaban Syekh sampai diulang, hal ta'ni bi annaha min dhimni thintaini wassab'in? Ya Syekh, apakah benar keduanya ini masuk kepada 72 golongan yang binasa? Syekh bin Bas mengatakan, na'am, wa kadzalika al murji'ah wal khawarij wa ghairuhum. Ya benar, selain mereka termasuk kaum murji'ah, khawarij, dan yang selainnya. Maka 72 golongan ini, ikhwani afidhakumullah, hukum pada setiap firqah tergantung kesesatan dan penyimpangan yang ada pada sekte-sekte tersebut. Faedah yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Taifah al-Mansurah wal firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang Allah Subhanahu wa taala menangkan dengan lafadz humul jamaah. Apa maksud dari jamaah di sini? Apakah jamaah orang Arab? Apakah jamaah di sini? Apakah jamaah di sini organisasi? Para ulama mereka menyebutkan tiga khilaf yang ada, mulai zaman mutaqaddimin dan mutaakhirin. Apa yang dimaksud dengan jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala tolong? Pendapat yang pertama mereka mengatakan ahlul din, ahlul fikih, ahlul ilmi. Mereka adalah ahli agama, ahli ilmu. Mereka adalah ahli fikih. Mereka adalah ahlul hadis. Artinya kembali kepada para ulama. Jalan keselamatan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Yazid ibn Harun, Imam Tirmidzi, Imamul Bukhari. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, "In lam yakunu min ahli al-hadis fala adri man hum." Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Dan ternyata kalau kita menengok kepada catatan sejarah ahlul hadis, ahlul ilmi, para ulama, merekalah yang senantiasa kokoh di dalam memegang panji sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap fitnah ke fitnah. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, yaitu pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz. Siapa itu jamaah? Humus sahabah. Jamaah itu adalah para sahabat. Berarti yang mau selamat mengikuti jalannya para sahabat, akidatan wa manhajan, secara akidah mereka, jalan mereka. Terlebih lagi para khulafa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk. Ini pendapat yang kedua. Pendapatnya siapa tadi? Umar ibn Abdul Aziz. Karena memang dalam periwayatan yang lain disebutkan man kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang bersamaku dan para sahabatku. Pendapat yang terakhir adalah wulatul umur. Wahumus salatin, wahumul hukam, wahumul umara. Jamaah itu pemerintah. Di tangan mereka kekuatan, di tangan mereka akan bersatu. Mereka raja, mereka presiden, mereka yang memiliki tali. Dan ini pendapatnya Al-Imam Al-Khattabi dan pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumallah. Wa kullu hadhihi al-aqwal mutaqaribah. Semua pendapat ini benar. Pendapat ini bersambung. Tadi yang pertama apa? Para ulama, ahlul ilmi. Yang kedua, para sahabat. Yang ketiga, pemerintah. Maka al-jama'ah ikhwani afidhakumullah adalah para sahabat. Karena mereka yang melanjutkan tali estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang keberapa? Yang kedua. Dan para sahabat adalah ulama. Para sahabat adalah ahlul ilmi, ahlu fikhi, ahlu din, ahlu istiqamah, ahlu thabat. Pendapat yang keberapa ini? Yang satu. Dan manhaj aqidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, as-sam'u wa ta'ah wa adamil khuruj. Selalu taat patuh kepada pemerintah dan tidak keluar dari ketaatan atas mereka. Inilah al-jama'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalur keselamatan dihukumi mereka sebagai manusia-manusia yang ditolong untuk masuk ke dalam surganya. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan apa sih ahlu sunnati wal jamaah, beliau mengatakan al mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa ma alaihi as-sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wa mattafaqa, dan senantiasa kembali kepada apa yang sudah disepakati oleh para sahabat as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu para a'immah, para ulama us-sunnah, senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini merupakan asal makna, definisi, arti, rujukan, karakteristik, ciri, sifat ahlus sunnati wal jamaah. Berpegang teguh kepada Al-Quran, as-sunnah, dengan pemahaman salafu hadhil ummah, yaitu para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Waktu sudah masuk jam 12. Kaos sudah lumayan basah. Suara sudah habis. Dan sebagian antum sudah terlalu khusyuk. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita ziarah ke tempat ini, bertemu dengan antum, bertemu dengan asatidzah, dan sudah cukup panjang waktunya. Dari Bengkulu enggak tahu utara, selatan, timur, barat sudah kita lewati. Dan jalannya seperti perjalanan ketika kita ke Yaman. Penuh dengan apa? Bukan lubang, saya sebut dengan parit. Mungkin kampas rem sudah perlu diganti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan antum kita bahas hadithul iftirak dari sisi makna, faedah ilmiah, jangan difahami terlalu jauh. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, maka itu datang dari saya dan syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna naktafi. Wallahu ta'ala a'lam.